Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, երեկոն ուրբաթ է, 2024 թվականի ապրիլի 12-ը, իրանական 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 24-ը, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Դանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք ձեզ մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները։ Մի գավաթ անդոր հաղորդումը, հիշարժան այցելություններ, արաբական որոշ երկրներ ձգտում են խեղել պարսիցոց անվանումը, երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի պատմական գանձերը խորագրով հաղորդումները, և այս հաղորդումները կընդմիջվեն գեղեցիկ երգերով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
Yeah.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտին Արավերդյանը և Աշփի Արավերդյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Ագրեսորին պատժելու նպատակով օրինական պաշտպանություն են անհրաժեշտությունը, ասել է Ամիր Աբդուլլահյանը։ Տարածաշրջանի վերջին զարգացումներն են եղել Անգլիայի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցի առանցքը։ Բրիքսի խորհրդարանական նիստում Իրանը հետամուտ է եղել Իսրայելի հանցագործությունների դադարեցմանը։ Պաղեստինի դիմադրությունը շարունակվում է, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Քյանանին։ Գազայի Նավսիրատ ճամբարում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպանտների միջև։ Մոսկվան Թեհրանի հետ կապի մեջ է սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը արձագանքելու կապակցությամբ։ Լոս Անջելեսի շրջանային վերահսկիչ խորհուրդն ապրիլի 24-ը հռչակել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարը նշել է, երբ Իսրայելի ռեժիմը խախտում է միջազգային իրավունքը և Վիեննայի կոնվենցիաները, վտանգերով դիվանագիտական վայրերի ու դիվանագետների անձեռն մխելիությունը, ագրեսորին պատժելու նպատակով օրինական պաշտպանությունն անհրաժեշտություն է դառնում։ Իսնայի փոխանցմամբ Անալինա Բերբոկը և Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային հարցերի և երկկողմ հարաբերություններում վերջին զարգացումների շուրջ, ընդգծելով երկխոսության ուղին պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը, որի հետևանքով նահատակվեցին իրանցի 7 ռազմական խորհրդականներ, Աբդուլլահյանն ասել է. Իրանի արտաքին քաղաքականությունը մշտապես հիմնված է եղել լարվածությունից խուսափելու վրա, նշելով, որ Իրանը Գերմանիայից ակնկալում է դատապարտել Իսրայելի հարձակումը և հարցնելով, թե արդյոք, եթե Ուկրաինայում նման հարձակում տեղի ունենար, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի արձագանքը նույնը կլիներ, Աբդուլլահյանը հավելել է, Իսրայելն օկուպանտ ռեժիմ է և Պաղեստինն ունի օրինական պաշտպանության իրավունք, իսկ հակամարտությանը վերջնելու միակ ճանապարհը Գազայում ցեղասպանությանն ու ռազմական հանցագործություններին վերջտալն է։ Անդրադառնալով Գազայում հրադադարի վերաբերյալ Գերմանիայի արտգործնախարարի դիրքորոշմանը, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Գազայում հրադադար հաստատելու Գերմանիայի ջանքեր արդյունք չեն տալիս, քանի որ Բեռլինը չեզոք դիրքորոշում է որդե գրել այս ցեղասպանության վերաբերյալ, ողջունելով երկու երկրների միջև արկաթյուրիմացությունների հարթումը, Աբդուլլահյանն ասել է, ակնկալում ենք, որ Գերմանիան չի կրկնի Իրանի դեմ անհիմն մեղադրանքները և կպաշտպանի Գազայում ու աշխարհի այլ շրջաններում հազարավոր կանանց ու երեխաների իրավունքները, շնորհավորելով ֆետշտոնի կապակցությամբ և նշելով, որ այն խաղաղության պատգամաբերն է, Գերմանիայի արտգործնախարարը ասել է. Այս լարված իրավիճակում Գերմանիան Իրանին զսպվածության կոչ է անում, խոսելով Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարցակման մասին Անալենա Բերբոկը ասել է, մենք հստակ ընդգծել ենք, որ դիվանագիտական վայրերն ունեն լիակատարան ձեռն մխելիություն, նա նշել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը փորձել է և փորձում է քաղաքական ճանապարհով վերջնել գազայի պատերազմին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Անգլիայի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ տարածաշրջանում և գազայի հատվածում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Ըստ Իրան Պրես լրատվական գործակալության, Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանի վերջին զարգացումների և երկու երկրների հարաբերությունների շուրջ։ Անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններում որոշ առաջընթաց ունեցող զարգացումներին, կողմերը ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ ջանքերը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված միջավայրում համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա իսրայելական ռեժիմի օդային հարձակման առնչությամբ Ամիր Աբդուլլահյանը քննադատել է Բրիտանիայի անգործությունը այդ գործողությունը դատապարտելու հարցում։ Ընդգծելով գազայի հատվածում և հորդանանգետի արևմտյան ափում ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործությունները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, որպես խաղաղությունը տարածաշրջան վերադարձնելու միակ արդյունավետ միջոց, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, որ Թեհրանը երբեք չի ձգտել լարվածություն զարգացնել տարածաշրջանում, բայց մյուս կողմից Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական հարցակումը և Միացյալ Նահանգների ու Անգլիայի լռությունը նշանակում է խրախուսել սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին տարածաշրջանում պատերազմ հրահրելու և դրա զարգացումը շարունակելու համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելեց, որ ճգնաժամի արմատը ոչ թե կարմիր ծովում է, այլ գազայում ցեղասպանության մեջ։ Այս հեռախոսազրույցում Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը, անդրադառնալով տարածաշրջանում առկա լարվածությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը զսպվածության կոչ է արել և ընդգծել, որ կողմերի զսպվածության բացակայությունը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում հակամարտությունների ընդլայնմանը։ Քեմերոնը մտահոգությունը հայտնել կարմիր ծովում լարվածության շարունակման կապակցությամբ և հավելել, որ Պաղեստինի հարցում Ամերիկան հրադադարի ծրագիր է ներկայացրել, որի շնորհիվ մյուս կողմի համաձայնության դեպքում հրադադարը հասանելի կլինի։ Այս կապակցությամբ հեռախոսազրույց ունեցել նաև Իրանի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Պենի Վոնգը և մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանի վերջին զարգացումների, հատկապես Պաղեստինի իրավիճակի և երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների և խորհրդատվական մեխանիզմների ամրապնդման կարևորությունը, Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է Թեհրանի և Կանբերայի միջև հարաբերությունների զարգացման և ընդլայնման գործընթացում արդկա խոչընդոտները վերացնելու անհապաղ համատեղ ջանքերը։ Իր ափսոսանքը հայտնելով Իրանի արտգործնախարարը քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որ չի բավարարել Իրանի խնդրանքը իսրայելի ռեժիմի հաբեկչական հանցագործությունը Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա հարձակումը դատապարտելու համար, եւ հավելել, որ որոշ արևմտյան պետություններ խուսափեցին դատապարտել այս հաբեկչական գործողությունը, որը միջազգային իրավունքի եւ միջազգային կոնվենցիաների ակնհայտ խախտում է, եւ շարունակելով աջակցությունը սիոնիստների հանցագործություններին, միայն Իրանի են զսպվածության կոչանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծել է իսրայելի ռեժիմի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունը, դադարեցնելու գազային պատերազմի ցեղասպանությունը և Պաղեստինի ժողովրդին սովի մատնելու գործողությունը։ Այս հեռախոսազրույցում Ավստրալիայի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ հասկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մտահոգությունը, Դամասկոսում դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակման առնչությամբ Իրանին զսպվածության կոչ է արել։ Ավստրալական կողմը նաև մտահոգություն է հայտնել լարվածության մեծացման, փոխադարձ քայլերի և պատերազմի շրջանակների ընդլայնման առնչությամբ, որոնք կարող են ունենալ անվերահսկելի և տարածաշրջանի երկրների համբերությունից դուրս հետևանքներ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկում Թեհրանից։ 2024 թվականին BRICS-ի անդամ երկրների խորհրդարանների պատգամավորների առաջին հանդիպմանը ներկա խորհրդարանական պատվիրակություններն ընդգծել է։ Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման հարցին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը Իրանի հաղորդմամբ հինգշաբթի երեկոյան Մոսկվայում մեկնարկել է 2024 թվականի Բրյուքսի անդամ երկրների խորհրդարանների պատգամավորների առաջին հանդիպումը, որտեղ 10 անդամ երկրների խորհրդարանական համագործակցության օրակարգից բացի հետամուտ են եղել նաև սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու հարցին։ Իրան-Ռուսաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար, Իրանի իսլամական խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Էբրահիմ Ռեզային, ով ներկա էր այս հանդիպմանը, նշեց, որ Իրանի անդամակցությունը BRICS-ին հիմնված է Իրանի իսլամական հանրապետության մակրոռազմավարության վրա։ Անդրադառնալով Գազայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նա Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի պահվածքը համարեց պետականահաբեկչության և ցեղասպանության վառ օրինակ և պահանջեց դադարեցնել այդ հանցագործությունները։ Ռեզային այս հանդիպման շրջանակում նաև ընդգծել է, որ BRICS-ի նիստում Իրանի խորհրդարանական պատվիրակության օրակարգերից մեկը լինելու է Պաղեստինի իրավունքների պաշտպանությունը և ամերիկացիների կապալառուններն ու կամակատարները հանդիսացող սիոնիստների կողմից իրականացվող ցեղասպանության դատապարտումն ու դադարեցումը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամը նաև մատնանշել է BRICS-ի անդամների կողմից միասնական արժույթ օգտագործելու անհրաժեշտությունը, ասելով, որ BRICS-ը կարող է օգնել նվազեցնել մեր կախվածություն արևմուտքի տնտեսական համակարգերից և ֆինանսական կառույցներից, որոնք գտնվում են արևմուտքի կամ իմպերիալիստական համակարգի տիրապետության տակ, նշելով BRICS-ին Իրանի անդամակցությունը որպես հակա արևմտյան ճակատի ուժեղացման հնարավորություններից մեկը։ Ռեզային ասել է, որ BRICS-ը օգնում է միջազգային ասպարեզում ամրապնդել բազմակողմանիության քաղաքականությունը, ուստի կարող է վերակառուցել անարդար գլոբալ ենթակառուցվածքը արդարության ու ազնվության հիման վրա և հասնել որոշումների կայացման ընդհանուր և ոչ միաբևեռ համակարգի։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ հայտարարել է, որ Իրանի անդամակցությունը BRICS-ին վկայում է Իրանի մեկուսացման արևմտյան քաղաքականության ձախողման մասին և ավելին գծված ու ակտիվ է դարձնում Իրանի դերը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործում և նախերգանքի արևմուտքից դեպի արևելք իշխանության փոխանցման և միջազգային համակարգում հավասարակշռության ստեղծման համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, չնայած սիոնիստական ռեժիմի հանցագործ ղեկավարների պատրանքներին Պաղեստինի դիմադրությունը շարունակվում է, մեր գործակալության փոխանցմամբ արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակների ու 3 թոռների նահատակությանը Նասերքյանանին ասել է. Սիոնիստ ոչրագործների կողմից Պաղեստինի դիմադրության առաջնորդների, երեխաների և ընտանիքի անդամների սպանությունը վկայում այն մասին, որ դիմադրությունը միահյուսված է Պաղեստինյան ժողովրդի հետ և որ դիմադրության առաջնորդները ինչպես միշտ ժողովրդի կողքին կանգնած են օկուպանտ թշնամու դեմ։
Լրատվական աղբյուրները հայտնում են, որ Գազայի Նասիրաթ ճամբարում բախումներ են տեղի ունեցել դիմադրության ուժերի և օկուպանտների միջև։ Մեր գործակալությունը վկայ կոչերով շահաբ գործակալությանը հաղորդել է, որ բախումները շարունակվել են։ Հաղորդվում է, որ ինտենսիվ բախումները շարունակվել են Մաղրաքայում և Նասիրաթից հյուսիս, նշվում է, որ Նասիրաթ քաղաքում գտնվող Ալ-Ջադիդ ճամբարում տուն է ռմբակոծվել։ Գազայի Ալ Մամդանի հիվանդանոցի դիմաց գտնվող տան վրա սիոնիստական ռեժիմի արձակման հետևանքով 8 մարդ է նահատակվել։ Ռաֆայի կենտրոնում նույնպես իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են մի մեքենա։
Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մշտական կապի մեջ է Իրանի հետ, կապված Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Թել Ավիվի հարձակմանը Թեհրանի հնարավոր պատասխանի հետ։ Իսկ նաև հաղորդմամբ ապրիլի 1-ին սիոնիստական ռեժիմը ռմբակոծել է Դամասկոսում Իրանի դեսպանության դեսպանատան հյուպատոսական շենքը, որի հետևանքով այն ավերվել է, Սպուտնիկի փոխանցմամբ Ռիապկովն ասել է. Մենք մշտական կապի մեջ ենք Իրանի հետ, իսկ բրիքսի շրջանակներում ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում բանակցություններ կսկսվեն Արևմտյան Ասիայի հետ կապված այլ հարցերի շուրջ։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը դատապարտում է Իսրայելի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա և համոզված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Արևմտյան Ասիայում Իսրայելի գործողությունների անտեսումը դարձել է ավելի շատ ողբերգությունների պատճառ։
ԱՄՆ-ի Լոս Անջելեսի շրջանային վերահսկիչ խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել 2024 թվականի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հռչակելու առաջարկին, ոգեկոչերով ավելի քան 1.5 միլիոն անմեղ կյանք խլած ոչագործության 109-րդ տարելիցը։ Այս մասին հայտնում է Pasadena Now գործակալությունը, առաջարկը ներկայացվել է Pasadena ներկայացնող վերահսկիչ Քեթրին Բարգերի կողմից, առաջարկի համահեղինակ է նաև վերահսկիչ Հիլդա Սոլիսը։ Քեթրին Բարգերը հայտարարել է, որ կարևոր է անցյալից դասեր քաղելը, շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանության մասին հիշելը հնարավորություն է տալիս սկալ ավելի քան 1.5 միլիոն անմեղ կյանքերի կորուստը։ Վերահսկիչ Հիլդա Սոլիսը նշել է, որ հարգում են հայ ժողովրդի տոկոնությունը, որը իր կյանքը վերակառուցել է ոչնչից, այդ թվում Լոս Անջելեսում։ Եկեք վերստին պաշտավորվենք և վստահ լինենք, որ մենք երբեք չենք մոռանա հայոց ցեղասպանության մասին և որ միշտ հանդես կգանք ատելության և վայրագությունների դեմ, որտեղ էլ որ դրանք լինեն, ասել է նա։
Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մեկնարկել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Հայաստան այդ հանդիպմանը ներկայացնում է փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը տևական ժամանակ կամ բոյկոտում է հետխորթային ինտեգրացիոն կառույցների շրջանակում բարձր մակարդակի հանդիպումները կամ մասնակցում է փոխնախարարների կամ մշտական ներկայացուցիչների մակարդակով։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր Nations in Transit 2024 տարեկան զեկույցը, որում Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման ազգային վարկանիշի անկում են նշել։ Ազգային դեմոկրատական կառավարման միավորը 2.5-ից իջել է 2.25-ի, ինչը պայմանավորված է գործադիր իշխանության համախմբմամբ, կենտրոնական կառավարության վաղեմի հակվածությամբ գերադասելու և պաշտոնան կանելուն դիմադիր քաղաքապետերին և իշխող կուսակցության ֆինանսների թափանցիկության բացակայությամբ։ Արդյունքում Հայաստանում ժողովրդավարության գնահատականը 3.11-ից իջել է 3.07-ի, նշվում է փաստաթղթում։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ոտնցկություններին պատասխանելու Իրանի վճռականությունը և արևմտյան երկրների քայլերի և խորհրդակցությունների ակտիվացումը, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Պատասխանելով Գերմանիայի, Անգլիայի և Ավստրալիայի արտգործնախարարներ Անալենա Բերբոքի, Դեյվիդ Քեմրոնի և Փենի Վոնգի հեռախոսազանգերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ երբ սիոնիստական ռեժիմը խախտում է միջազգային իրավունքը և Վիեննայի կոնվենցիաները, խախտում է նաև դիվանագիտական վայրերի և անձանց անձեռն մխելիությունը։ Իսկ անվտանգության խորհուրդը ի վիճակի չէ մի հայտարարությամբ դատապարտել Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա կատարված ահաբեկչությունը։ Ագրեսորին պատճերու նպատակով օրինական պաշտպանությունն անհրաժեշտություն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Իրանը չի ձգտում ընդլայնել պատերազմի շրջանակը, սակայն Արևմտյան Ասիայի և Զգայուն տարածաշրջանում կայուն անվտանգության վերադարձը կապված է սիոնիստական ռեժիմի ռազմատենչ և անհավասարակշիռ առաջնորդների զսպման և Գազայի հատվածի ու հորձանան գետի Արևմտյան ափի դեմ այս ռեժիմի կողմից ռազմական հանցագործությունների մշտական դադարեցման հետ։ Միևնույն ժամանակ աշխարհը սպասում է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակմանը Իրանի պատասխանին, և դա այն դեպքում, երբ սիոնիստները վախի և անհանգստության մեջ են, և որ արևմտյան երկրներին դրդում են կանխել Իրանի պատասխանը։ Ինչպես երևում է փաստերից և իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանների դիրքորոշումներից, Իսրայելին հարվածել նախուսափելի է, և վերջնական որոշումներ են կայացվել այդ պատասխանի ձևի մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների մտահոգությունն այն է, որ Իրանի պատասխան գործողությունը լիովին օրինական կլինի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Իրանի իսլամական հանրապետության դիվանագիտական օբյեկտների վրա հարձակումը 1961 թվականի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի միանշանակ և ակնհայտ խախտում է։ Դա բացահայտ խախտում է նաև 1973 թվականի միջազգային պաշտպանված անձանց, այդ թվում դիվանագիտական գործակալների դեմ հանցագործությունների պատժի կանխարգելման մասին կոնվենցիայի կանոնները, ըստ որի արգելվում է ցանկացած բռնի հարձակում միջազգայնորեն պաշտպանված անձանց, այդ թվում դիվանագետների և պաշտոնական վայրերի ու բնակավայրերի վրա։ Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հյուպատոսության վրա Իսրայելի անօրինական գործողություններից և միջազգային իրավունքի հաստատված սկզբունքներին հակասող գործողություններից անմիջապես հետո դիվանագիտական միջոցներ ձեռնարկվեցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյանների կողմից և մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի ղեկավարին ուղված նամակում կոչ արել դատապարտել Իսրայելի հարձակումը և անհրաժեշտ որոշումներ կայացնել այս հարցում, իսկ դրանից հետո Ռուսաստանը Մալթային, որն ապրիլին ստանձնել է այս խորհրդի երթական նախագահությունը, խնդրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դրմբաց նիստ հրավիրել։
Թանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ հաղորդումները. Մի գավաթ անդոր, հիշարժան հանդիպում, արաբական երկրները ձգտում են խեղել պարսի ծոցի անունը, երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով և այս հաղորդումները կընդմիջվեն հետ գեղեցիկ երաժշտությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Մաս երկրորդ Ինչ է հոգեկան առողջությունը Հանուն բարձրյալի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ Եթերում է մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի երկրորդ համարը։ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք հոգեկան առողջության մասին։ Անդրադառնալու ենք հոգեկան առողջության սկզբունքներին և հոգեպես առողջ անհատի առանձնահատկություններին։ Նշելու ենք հասարակության կողմից հոգեպես առողջ անհատի համար նկատի առած չափանիշները։ Ինչպես գիտեք, մեր հերթական զրույցի ընթացքում հյուրի կարգավիճակում մեր կողքին ունենալու ենք փորձագետ հոգեբան, ով մեզ մասնագիտական խորհուրդներով օգնելու է պարզաբանել օրվա թեմայի հետ կապված հարցերը։ Մեր այսօրվա հաղորդման հյուրն է կլինիկական հոգեբան Լինդա Մինասյանը։ Մնացեք մեզ հետ մեր այսօրվա զրույցի ընթացքում։ Ժամանակակից աշխարհում մեծ թվով պատճառներ ու գործոններ կան, որոնք կարող են վտանգել մարդկանց հոգեկան առողջությունը։ Ոչ ոք ապահովագրված չէ հոգեբանական խնդիրներից։ Անհերքելի փաստ է, որ հոգեբանական խաթարումների դեմ մեր դիմադրությունը բարձրացնելու դեպքում հնարավոր կլինի ինչ-որ չափով լինել ապահով։ Դա կարելի է անել խնդիրներն ընդունելու, նրանց դեմ պայքարելու միջոցները սովորելով և համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելով։
Հոգեկան առողջությունը ավելի բարդ հասկացողություն է, քան ֆիզիկականը, որովհետև ֆիզիկական հիվանդությունների պատճառը տեսանելի ու ճանաչված են, բայց հոգեբանական խնդիրների մասին այսպես չեն կարող ասել։ Հոգեկան առողջությունը միայն հոգեկան հիվանդությունների բացակայությունը չէ, այլ անձը կարողանում է օգտվել իր անձնային ներուժից, հաղթահարել առօրյա սթրեսներին, արդյունավետ աշխատել ու ապրել հասարակական կյանքով։ Հոգեպես առողջ մարդը կարողանում է զարգացնել ու հավասարակշռել իր տարբեր կողմեր, օրինակ ֆիզիկականը, հոգեկանը, ճանաչողականը, հուզական ու վարքային կողմեր։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն առանձնացրել է հոգեկան առողջության հետևյալ չափանիշները. ֆիզիկական և հոգեկան եսի ամբողջականության գիտակցում, նմանատիպ իրադրություններում ապրումների անընդհատության և նույնականության գիտակցում, քննադատական վերաբերմունք սեփական անձի և գործունեության արդյունքների նկատմամբ, հոգեկան համապատասխան հակազդեցություն միջավայրի պայմաններին և իրադրություններին, հասարակական կանոններին և օրենքներին համապատասխան սեփական վարքագծի և ինքնակառավարման կարողություն, սեփական կյանքը ծրագրելու և դրանք իրականացնելու կարողություն և վերջապես կենսական իրադրությունների փոփոխության դեպքում վարքագիծը փոխելու կարողություն։ Այժմ նշենք հոգեկան առողջության սկզբունքները։ Առաջին, հոգեպես առողջ անհատը պետք է կարողանա սիրել և հարգել իր անձը։ Միայն սեփական անձը սիրող և հարգող անհատը կարող է մյուսների նկատմամբ նույն զգացողությունն ունենալ։ Մյուսներին անհնդատ նվաստացող մարդիկ փաստորեն չունեն իրենց անձի նկատմամբ սերու հարգանք։ Երկրորդ, հոգեպես առողջ մարդը կարող է ընդունել իր և մյուսների ֆիզիկական ու հոգեբանական սահմանափակումները, համոզված լինելով, որ մարդն անսահմանափակ ունակությունների տեր էակ չէ։ Նա քաջ գիտակցում է իր կարողությունները և ջանում է հաղթահարել ու վերացնել իր թույլ կողմերը։ Երրորդ, մարդկային ամեն վարք ունի որևէ պատճառ, թեև այն կարող է տվյալ անհատի համար պարզ չլինել, բայց և կարող է լինել անցյալում ապրած վախի հետևանք կամ ունենալ այլ պատճառներ։ Հոգեպես առողջ անհատը փորձում է գտնել իր վարքերի պատճառները։ Չորրորդ, մարդու ֆիզիկական կամ հոգեբանական պայմաններն ազդում են նրա վարքագծի վրա։ Այսօր արդեն ապացուցված է, որ ֆիզիկական շատ խանգարումներ ունեն հոգեբանական պատճառներ, ինչպես օրինակ ստամոքսային խոցը, գլխացավերը և մի քանի այլ հիվանդություններ։ Հինգերորդ, մարդկային տարիքային պահանջները ժամանակի առումով պետք է բավարարել նույն տարիքի սահմանում։ Մարդը գտնվում է շարունակական պայքարի մեջ իր տարիքային պահանջները բավարարելու համար։ Առողջ մարդը լինում է նաև իրատես և կարողանում է հաղթահարել խնդիրները։ Խնդիրների ու խոչընդոտների հանդիպելու դեպքում նա չի հուսահատվում, գիտակցելով, որ միշտ չէ, որ մարդու ցանկություններն ու հնարավորությունները համընկնում են։
Հոգեպես առողջ անհատը ունի առանձնահատկություններ, օրինակ նա ինքնասիրություն ունի և հարգում է իրեն և մյուսներին, և անտարբեր չի իր նկատմամբ, իր ընտանիքի և հասարակության նկատմամբ, և կարողանում է լեզու գտնել մյուսների հետ և ճկուն ու համակերպվող է, այսինքն դրական և կարույցողական կապը կարողանում հաստատել ուրիշների հետ։ Նա դրական է մոտենում հարցերին և ադատես չէ, և եթե անհաջողությունները լինի, կարողանում է անդուրժել դրանց։ Եվ կարողանում է լուծել իր սեփական խնդիրները և ինքնավստահություն ունի, և հասարակական խնդիրների հանդիպելու ժամանակ էլ կարողանում է իրեն վստահել։ Նա համբերատար ու անկեղծ է և շրջապատ ունին կարծիքն ունեն իր նկատմամբ, և նրան վստահելի և հավասարակշռված մարդ են համարում։ Ինքը ծանոթ է և ճանաչում է իր ուժեղ և նույնիսկ թույլ կողմերը, և իր պահանջները բավարարելու համար չի մոռանում հասարակական արժեքները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այսքան է հոգեպես առողջ մարդու անհատական հատկությունների մասին, իսկ այժմ տեսնենք, հասարակություն ինչ չափանիշներ է նկատի առնում հոգեպես առողջ անհատի համար։ Նա ուշադիր է նաև իր ֆիզիկական առողջության նկատմամբ։ Ֆիզիկապես անառողջ անհատի հոգեկան առողջությունը ևս վտանգի տակ է հայտնվում։ Ունի արժեհամակարգ, հավատք ու համոզմունքներ։ Նա կարողանում է լսել հակառակ կարծիքներ և ընդունել իրեն ուղված քննադատությունները։ Հարգում է հասարակության բարոյական արժեքներն, ընդունելով հասարակության ու ընտանիքի կողմից սահմանված օրենքները։ Հարգում է մարդկային արժեքները, նրա համար ավելի հիմնական արժեք են ներկայացնում գիտական փաստերը, այլ ոչ թե սնոտիապաշտությունը կամ նախապաշարումները։ Ունենալով տրամաբանելու կարողություն և բանականություն, հոգեպես առողջ մարդը ջանում է երևույթների պատճառահետևանքային կապ գտնելով ստանալ իր հարցերի պատասխանները։ Հոգեպես առողջ մարդը պատասխանատու է իր կյանքի ու արարքների համար։ Այստեղ մի փոքր բացատրություն, որպեսզի տարբերակենք պատասխանատվությունը և պարտականությունը։ Պատասխանատվությունը ներքին զգացում է, որ մարդուն մղում է իրեն վստահված աշխատանքը կատարելուն, իսկ պարտականությունն արտաքին երևույթ է, որը տրվում է մարդուն իր աշխատանքը կատարելու համար։ Այլ խոսքով, պատասխանատվությունը պարտականությունը կատարելու գիտակցությունն է։ Շարժվենք առաջ։ Առողջ մարդն ունի նպատակ, որոշակի ծրագիր իր կյանքում և հստակ նպատակ իր առջև դրված։ Նա նույնպես արժևորում է իր և մյուսների ժամանակը, ինքնաբավ է, այլ խոսքով կարողանում է սեփական ուժերով բավարարել իր պահանջները։ Զգացմունքային առումով և նյութականապես անկախ է, կարողանում է անկախ մտածել, անկախ որոշումներ ընդունել։ Նա ունի դրական ինքնավստահություն, հավասարակշռված կյանքով է ապրում, իր կյանքի համար ունի հստակ նպատակներ, կարողանում է իր հուզական, ընտանեկան, ամուսնական և այլ զգայուն հարաբերություններում լինել հավասարակշռված, կարողանում է վերահսկել իր զայրույթը, բացասական մտքերն ու ատելությունը։ Նա վստահում է շրջապատին, վերոնշյալ հատկություններից մեկի կամ մի քանիսի բացակայության դեպքում անհատը դառնում է անհավասարակշիռ և հավանական է, որ կարող է կորցնել իր մյուս կարողությունները։ Այժմ խոսենք հոգեկան առողջության ապահովման մասին։
Հոգեկան առողջության ապահովումը 3 քայլերով է կատարվում. կանխարգելումը, բուժումը և վերականգնումը։ Հոգեբանական հարցերում էլ, ինչպես մյուս հիվանդությունների դեպքում, կանխարգելումը համարվում ավելի կարևոր, քան բուժումը։ Կանխարգելվում է խանգարման առաջացումը կամ բուժելուց հետո նրա վերադարձը։ Իսկ հոգեկան բուժումը դեղերի և հոգեթերապիայի միջոցներով է կատարվում, բայց ուրիշ պայմաններ էլ կան, որ օգնում են հոգեկան հիվանդների բուժման գործընթացին։ Առաջինը, երբ խանգարումը կամ հիվանդությունը չունի հին անցյալ, երկրորդը, անհատը նախկինում համեմատաբար կայուն ու առողջ հոգեվիճակ է ունեցել, երրորդը, եթե անհատ ունի բուժման մեծ ցանկություն, իսկ վերջինը, խանգարումների պատճառներ արտաքին են և չեն ներքին։ Եվ վերջապես վերականգնում փուլի ընթացքում ուզում են կորցված կարողությունները թերապիայի օգնությունով անհատին վերադարձնել։ Եթե բուժող անհատը որոշակի աշխատանք կամ մասնագիտություն չունի, այս փուլում նա պիտի նոր մոտություն ձեռք բերի։ Այս ընթացքին ընտանիքի և շրջապատի օգնությունը շատ կարևոր է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Այս հաղորդաշարի ընթացքում կպատմենք Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքների անդամների հետ իսլամական հեղափոխության մեծարկու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։
Քրիստոնեության մեջ հավատքը պահելու ճանապարհին մահացողը կոչվում է նահատակ։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում Իրանի հայ համայնքը իսլամի մարտիկների կողքին փայլել է ճշմարտության դեմ չարի պատերազմի ճակատներում եւ այս հերոսամարտում նրանցից շատերը նահատակվել են, հաշմանդամ են դարձել կամ գերի են ընկել։
Այս ջիհադի եւ սրբազան պաշտպանության ընթացքում Իրանահայ համայնքը երկրին եւ իսլամական հեղափոխությանը նվիրաբերել է 104 զինվորական եւ քաղաքացիական նահատակներ, որոնցից 4-ի մարմինները դեռ կորած են, ինչպես նաեւ կան 143 հայ վետերաններ եւ ազատամարտիկներ։
Այս երիտասարդներից բացի դաժան ռմբակոծությունների ու հրթիռակոծությունների պատճառով նահատակվել են մոտ 30 հայ կանայք, տղամարդիկ եւ երեխաներ։ Նման զոհաբերություններ եղել են նաև ասորի քրիստոնյաների մոտ։
Հայ համայնքի կողմից հարյուրավոր վետերանների և ազատամարտիկների նվիրումը ցույց է տալիս
միազգի կայունությունն ու տոկունությունը, որը երբեք կրոնը, էթնիկ պատկանելիությունը, ռասան կամ լեզուն չի համարում որպես հայրենիքի պաշտպանության չափորոշիչ, այլ բոլորը գործում են մեկ անվան տակ, եւի պաշտպանություն մեկ ինքնության եւ հայրենիքի։ Այս բոլորը վկայում են իրանական կարողության ու վեհ հոգու մասին։
Հայ նահատակների եւ կրոնական փոքրամասնությունների ընտանիքները սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում մեր երկրի մյուս նահատակների ընտանիքների հետ կողք կողքի ռազմաճակատ ուղարկեցին իրենց սիրելիներին պաշտպանելու այս հողն ու ջուրը, եւ նրանք, ինչպես մահմեդական հայրենակիցները, Իրանի համար զոհաբերեցին իրենց կյանքն ու ունեցվածքը այս երկրի հողից միթիզ անգամ օտարների ձեռքը չընկնելու համար։
Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի անդամ արժանապատիվ քահանա Ներսիսյանն ասում է. «Մեր երկիրը, Իրանը, գունավոր ծաղիկների երկիր է, թեև այս ծաղիկները տարբեր գույներ ունեն, բայց միևնույն են միասվածության առումով. Այս ծաղիկները հենց տարբեր ցեղերն ու տարբեր կրոնների հետևորդներն են, որոնք ապրում են Իրանում, եւ եթե երկիրը վտանգի մեջ է լինում, նրանք միավորվում են եւ պատրաստ են իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի»։ Նահատակությունը մեծ արժեք ունի, որն ընդգծված է բոլոր միաստվածային կրոններում, օրինակ քրիստոնեության մեջ, իր երկրի համար արյուն թափողին, վկա են ասում։ Նաև Հիսուսը գեղեցիկ պատվեր ունի իր հետևորդներին եւ ասում է, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մարդն իր կյանքը տա իր ընկերների համար։
Քահանա Ներսիսյանն ասել է. «Նահատակները կատարեցին Հիսուսի այս հրամանը եւ իրենց կյանքը նվիրեցին մեծ սիրով եւ այդ կերպ ապացուցեցին իրենց սերը»։ Նահատակները իրենց նահատակությամբ ապացուցեցին, թե որքան են սիրում իրենց հողը, կրոնն ու Աստծուն, եւ այս արյունը, որ թափվեց, դարձավ մեր տարածքային ամբողջականության, ազատության եւ անկախության պահպանման սերմը։ Մեզ միավորում են նահատակների արյունները։
Զարմանք եւ հուսմունք։ Սա բոլոր այն ընտանիքների ընդհանուր զգացումն է, ովքեր մի օր իրենց տան ընդունել են սիրելի հյուր առանց իմանալու։ Հյուր, որ չէին էլ պատկերացնում, մի օր այդքան անկեղծորեն կնստի իրենց կողքին, իրենց հետ թե կխմի, միրգ ու քաղցրավենի կուտի, կպատմեն ու կլսեն հուշեր ու հերոսություններ։
Անցյալ շաբաթ մի հատված պատմեցինք նահատակ Գալուստ Բաբումյանի ընտանիքի հետ գերագույն առաջնորդի հանդիպումից։ Գալուստը ավելի քան 30 տարի աշխատում էր նավթային ընկերության համակարգչային բաժնում։ Հեղափոխության եւ գործադուլի ժամանակ նա առաջատար էր եւ երկրի պատերազմական ու ճգնաժամին իրավիճակում իր ներկայությունն ու փորձը անհրաժեշտ էին երկրի կառավարման և խողովակների մեջ նավթի հոսքը շարունակելու համար։ Ուստի նա մեծ սիրով ոտքի կանգնեց պաշտպանելու իր երկիրը և նահատակվեց այդ ճանապարհին։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ առաջնորդն իրեն հրավիրեց նստել իր կողքին և հարցրեց.
«Ինչպե՞ս եք, տիկին»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Որտեղ նահատակվեց ձեր ամուսինը»։
«Ահվազում»։
«Երբ»։
«Պատերազմի երրորդ շաբաթվա ընթացքում, հոկտեմբերի 9-ին»։
«Այնտեղ աշխատում էր»։
«Այո»։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ սիրում էր պատմել Գալուստի նրա աշխատանքի ու ապրումների մասին, բայց չէր կարողանում։ Առաջնորդը հարցնում է, թե ովքեր են իր կողքին նստած երկու տղամարդիկ։ Մեկն ասում է, որ նահատակի եղբայրն է, իսկ մյուսը քենակալը։
Առաջնորդն ասում է.
«Աստված հոգին լուսավորի և շնորհավոր լինի նոր տարին և Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը»։
Բոլորս շնորհակալություն ենք հայտնում։ Առաջնորդը հարցնում է.
«Ինչ էր ձեր ամուսնու աշխատանքը»։
«Նավթընկերության պաշտոնյա էր, նահատակվեց ավիարմբակոծության ժամանակ»։ Առաջնորդը հարցնում է նահատակի եղբոր և քենակալի աշխատանքի մասին, և ինձ էլ ասում է, երևի դուք էլ տնային տնտեսուհի եք, հետո հարցրեց երեխաների մասին. Ասացի, որ մեկն ուսանող է, մյուսն աշակերտ։ Առաջնորդը շատ ուրախացավ, լսելով, որ երեխաները սեր ունեն ուսման հանդեպ։ Աչքի պոչով նայեցի Գալուստի նկարին ու ժպտացի.
Երեխաները աղջիկ են թե տղա։
Մեկը աղջիկ և մյուսը տղա։
Այստեղ չեն։
Տղաս մինչև ժամը 7-ը սպասեց ու գնաց։ Չգիտեր դուք եք գալիս, մեզ չէին ասել։
Այո, չեն ասում։
Ցիծաղում եմ։ Այո, ճիշտ է ասում։ Եթե իմանայինք, թե ով էր մեր հյուրը, մեր բոլոր ընկերները, հարազատներն ու թաղի բնակչության կեսն այստեղ կլինեին։ Ասացի, որ երեխաները երկուսն էլ շաբաթօրը քննություն ունեն և գնացել են իրենց ընկերների հետ դաս պարապելու։
Ինչ է սովորում ձեր տղան։
Բժշկություն։
Տա աստված դասերն ու աշխատանքը հաջող լինեն և լավ բժիշկ դառնա։
Հուզվեցի, չէի ուզում տեսնեին արդյունքներս։ Հյուրասիրելու պատրվակով խոհանոց գնացի և արտասվեցի։ Նրանք խոսում էին հայերի առաջնորդի և հայերի ու ասորիների ծեսերի ու սովորույթների տարբերության մասին։ Սպասում էին մի քիչ հանդարտվեմ ու նորից միանամ իրենց, բայց ավելի շուտ առաջնորդ Խամենեին ուզեց, որ վերադառնա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուրեմն ես արագ ինձ կարգի բերեցի ու միացա իրենց։ Առաջնորդը մի կտոր քաղցրով խմել էր թեյը։ Ուզում էի միրգ հյուրասիրել, բայց նա ձեռքով հրավիրում է նստել։
Նստեք, խնդրեմ, մենք չենք ուզում դուք հյուրասիրեք։ Մեր նպատակն է կարեկցել ձեզ, որ ձեր ամուսնուն կորցրել եք երկրի գաղափարների ճանապարհին։ Մեր պարտքն է կարեկցել ձեզ հետ, և այս հանդիպումն այդ նպատակով է։ Հարկ չէ, դուք հյուրասիրելով նեղություն կրեք։
Ես և նահատակի եղբայրը ամոթահար ենք լինում առաջնորդի այսքան համեստության ու պարզության պատճառով։ Իմ բացակայության ժամանակ խոսքը երկրի եկեղեցիների մասին էր։ Մեծարկող Խամենեին մի հուշ է պատմում Սպահանի ջուղայում եկեղեցի այցելելու մասին։ Հուշ, որ մտածեցի ինչքան լավ կլինի այդ հուշը պարսկերեն և հայերեն լեզուներով տեղադրվի այդ եկեղեցում։
Ես նոր ջուղայում երկու եկեղեցի եմ այցելել 1958 թվականին, երբ նոր էի Ղոմ քաղաք մտնել։ Եկեղեցներից մեկը մեծ էր և զանգը գտնվում էր եկեղեցու բակի կենտրոնում։ Մյուս եկեղեցում, որտեղ այցելեցինք, թաղման արարողություն էր։ Եկեղեցի էր այցելել երկու սպահանցի դասընկերներիս հետ։ Այնտեղ եկեղեցու սպասարկողից հարցրինք, կարող ենք ներս մտնել։ Ասաց, ոչ մի խնդիր։ Կրոնական դպրոցի 3 ուսանողներ էինք և մասնակցեցինք այդ արարողությանը։ Սպահանում շատ եկեղեցիներ կան։
Գալուստի եղբայրը պատմում է, որ այնտեղ կան 12 եկեղեցիներ, և մեծ արգու առաջնորդի պատմած հուշը մեծ եկեղեցու վերաբերյալ կենտրոնական եկեղեցու մասին է։
Հարգելի տիկին, Աստված ձեզ համբերություն և պարգև շնորհի և օգնի ձեզ ձեր երեխաների դաստիարակության հարցում, որպեսզի լինեն արժանի և գործուն մարդիկ ձեզ և հայրենիքին ծառայելու համար։
Առաջնորդ Խամենեի աղոթքը ինձ դուր եկավ, և ես մտքումս ասացի ամեն։ Մեծ արգու առաջնորդը կանգնում է և հրաժեշտ է տալիս։ Նա այնքան պարզ ու անկեղծ էր, որ հետս հետ է վախն ու մտահոգությունն անցավ և սիրտս խաղաղվեց։ Սիրում էի այս հյուրասիրությունը շարունակվեր, նստեի առաջնորդի մոտ և պատմեի Գալուստի բարոյականության և նրա հետ մեր տղայի նմանության մասին, բայց էլ ժամանակ չկար, պարոն Խամենեին արդեն մեկնում էր, ես միայն շնորհակալություն էի հայտնում։ Մի քանի րոպե անցնում է լռության մեջ, ոչ մեկս չենք հավատում, որ րոպեններ առաջ երկրի առաջնորդը նստած էր մեր կողքին, թե էր խմում և զրուցում։ Պայուսակից միջից հանում եմ մի փոքրիկ շրջանակ, նստում եմ բազկաթոռին և նայում նկարներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակ